Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.
Bueno, ba, hemen gaude, bai, berriz ere gure klasikoekin, beti tokata Monteverdin tokata hori zera aseran duguna, eta gaur euskal musika beti bezala hasiko gera gure misio horrekin. Eta Jesus Guridi, lenguan erentzun genuen, eta bueno, norbaitek esan dita, zergaitek ez duzu jartzen hori gehiago. Eta bueno, hemen gaude orduan, bai, diska berean dago, Jesus Guridi, dakizuten bezala, 1986 sortu zen Gasteizen, eta 1971 Bilbon hil zen. Izan ere gaztetxoa zelarik etorri zen Bilbora, bere gurasoekin izango zen, eta gero bere ikasketa guztiak eta Bilbon egin zituen, lehen ikasketak biztan dena, gero denak bezala Parisera joan zen. Eta handik ibili zen, eta Alemanian ere egon zen, orduan moda zen, edo behadara, hobeto esan da, erakasle onak ziren garai hartan Parisen, eta ez bakarrik euskaldunak, beste batzuk ere, bai Espainiatik ere, katalanak ere, eta beste leku batzuetatik ere, Parisera, Parisen bagizu, Paris ederra da, ondia da, eta artealdetik ere oso aberatsa da. Orain ere, horrela da, bere antzokiak eta orkestak eta taldeak eta hor dena funtzionatzen du. Orduan, entzungo dugu Jesus Guridi, bere eusko irudiak baditu, lenguan entzun genuen Amorosa, bere amar melodia euskaldunetatik, eta gaur orduan eusko irudiak, hemen, eta hemen ere, hola euskal melodiak entzuten dire, eta hemen batez ere entzungo duguna, da espatadantza, eta hor entzungu dugu espatadantza, eta gero beste gauza batzuk ere, eta korala, orkesta sinfonikoa, Euskal Herriko orkesta sinfonikoa, eta Orfeo Idonostiarrak interpretatuko dute.
Thank you.
Bueno, hori genuen orden guri din kompozizio hori. Eta orain entzungo dugu tenor bat oso famatua dena, aspaldi hontan Parisen inguruan bizi da, eta nahizta Europa guztia korritzen du, beti hor dabil kantatzen. Ba, izan zuen problema pila bat, oindala urte batzuk, esan behar da, mexikanoa dela, bilazon, ne? Eta orduan hasi zen kantatzen, ba, gazterik, hor Plácido Domingo ezagutu zuen, hor nonbaiten, eta arek pizka bat gidatu zuen bere ikasketetan eta gero karreran ere. Eta hasi zen kantatzen, eta bueno, dena nahian, eta azkenean gehiegi. Eta botxa pizka bat hor problemakin ibili zen, nekazioa edola, eta orduan gelditu zen urte batzuk, eta orain berriz hasi da, bora orain ja, ondela bizpairu urte hasi da, eta hemen dut bere azken diska, eta diska hontan, ba, pixka bat, abotsa pixka zendatzeko erabiltzen diren gauzak kantatzen ditu, ez bakarrik hori, joan den lehen da biziko bere partean kantatu zituenak ere, esan nahi dut, Berdi, Gunot, eta Tsaikovski eta hoiek, baina baita ere beste gauza batzuk, eta hoietarik asko ikasi du, zeren hoiet dire barrokoak, eta hemen gainera entzungo duguna barrokoa baino lehenagokoa da, Monteverdi, 1687 sortua, eta 1643 hila, eta orduen Monteverdi dugu lehen opera egilea, opera pila ditu, eta hemen entzungo dugu orduen bilazon, Si dolce tormento kantatzen, oso partitura ederra da, eta oso ongi kantatzen du.
Thank you.
Hori genuen ba, Rolando Villazón bere izena ere operakoa da, ez da, Rolando. Ba, hori entzun dugu, hori aspaldiko musika, Claudio Monteverdina, eta hori berriki grabatua du. Baina hemen diska hontan berriki atera da, bainan grabazio batzuk aspaldikoa dire. Eta orain gauza labur bat, baina oso ezaguna, entzungo diogu, eta hor ja da, bizkat gaixorik egon baino lehen kantatzen zuen bezala. Esan nahi dut, rekuperatu duela, bere abotsa, egon da, ez dakit, iruz pala urte kantatu gabe. Eta hor terapia bat egin du, bai zera medikamentuekin edo zera, baina batez ere ez kantatu eta gero reedukatu bere abotsa kantu, entzun dugun bezalako kantu suabeakin eta ez oso braboak. Oin entzungo dugu Berdiren Rigoletto, Rigoletto operatik La Donna e Mobile, oso ezaguna da eta hor ja abotsa beste zerbait da.
La Donna e Mobile, qual più male avvento, punta l'accento. pensiero, sempre un amabile leggiadro viso, in pianto e riso e menzognero. La donna è mobile, qual mio maledetto, muta da genito e di pensier. E sempre misero chi a lei s'affida, chi ne confida, mal cauto il core, pur mai non sentisi felice a pieno di su quel seno. Amore, la donna è mobile, qual più valento, muta da genito e di pensier. E di pensier.
Hori zen ba, Bilazon, bere bi maneratan kantatzen, bo, bera botxa beti berdina da, baina biztan da, repertorioa ez da berdina. Bueno, eta orain segituko dugu, gure emankizun hau, zeruko arpak, les arpes du ciel, arpa orduan nondik sortzen da ere, esplikatzen dute, ikusten danez, ba, Finlandian edo hor sortu zen, hola arpa antzeko bat, eta gero iparraldeko herri hoietan denetan, eta Eskozian dugu arpa, eta zera asko entzuten dena folklorean, eh? Eta gero Bretainan ere sartu zen, ez dakit noiz, baina Bretainan ere arpa erabiltzen da. Orduan hortik dator, eta neska bi hauek grabatu dute, eta hau dire Mara Galassi, Gabriela Bosio, italiar batzuk, eh? Bizta dena, gero arpa klase asko izan da, batzuk gauza oso simplea, beste batzuk komplikatuago, eta gero bakarrik 19. mendean, orain ezagutzen dugun bezala, arpa pedal handi hoiekin eta zera ahonditasun orain duen eta orkestratan ikusten den bezala, ba, 20. mendean kompletatu zen. Ze arpa joan da emeki gauzak gehiagotzen eta hola, hasierako arpak txiki-txikia ziren. Eta gero ja arpa eskozesa eta Finlandiako ere txikia, baina ja haundiagoak egiten joan dira, eta azkenik ba, orkesta sinfonikoetan entzuten ditugunak. Eta horiek hori da, 20. mendean hasierakoak bakarrik dira. Entzun ditzagun, ba, bi neska hauek, Mara Galassi eta Gabriela Bosio, zera, pieza oso polit batean, eta hori deitzen da, sonata batetik, Maria Cosway, gainera da bere egilea, 1789 sortu zana eta 1825 hil, ba, horren sonata batetik entzungo dugu bigarren partean, edo lehena, Andantino. Thank you. Hor ziren ba, zeruko arpak eta egia da, zerutiar musika dela ere. Maria Kosbaiek egina, esan dudan bezala, baina astapenean berak egin bezala ezen arpantzako, baizik klabezinentzako, eta orduan neska hauentzako, diska grabatu dutenentzako, Jean-Philippe Meyerrek egin die zera, arregloa edo, Bueno, eta orain joatena gera aurrera, eta Mozart entzungo dugu, eta Mozarren partitura bat, bere ezagunenetako bat izan ere, bazuen Mozarrek lagun bat klarinetista zena. Zen esan behar da, klarinetea garai hartan, 1780 bederatzean, konposatu zuen Mozarrek kontzertu hau, klarinete eta orkestentzako, klarineta solista biztan dena. Baina, ordura arte, klarinetea bakarri folklorean erabiltzen zen. Eta bere lagun hori Anton Staller laguna zuen, folklorista zen gizon hori eta oso klarinetista ona. Eta beti Mozarteri ari zen tabarra ematen, aber noiz idazten didazun, zerbait orkestakin eta ni solista izango naizena. Eta azkenean egin zion, eta orduen hori da, Mozarren kontzertu, klarinetearen txako solista bezala kontzertua eta bere famatuenetako bat da. Eta gainera entzungo dugun zatia da famatua, adagioa entzungo dugu. hori zen ba, kontzertu klarinetearen zako, solista bezala kontzertua, eta interpretea nor genuen, ba, Baionesa bat, Michel Portal genuen kontzertu hauek, baditu badu beste bat ere, kinteto bat, Mozartena, eta berak interpretatzen ditu, diska on zoragarri batean, Vienako orkesta sinfonikoa, baina kanberakoa, Michel edo Philippe Entremont zuzendaria zelarik, hori zen orduan. Bueno, eta orain oso urrutira goaz, mundu berrira, ez, musika klasikoa mundu zarrean hasi zen, eta parte handiena ere mundu zarrean eginda, eta oberena ere mundu zarrean eginda, baina mundu berrian ere, Ego Amerikan, eta batez ere Iparra Amerikan lehenago, baina Ego Amerikara ere heldu da, aspaldi, biztan dena, eta hemen diska batean ditut, ez dakiz zenbat kompositore, eta hoien artean Alberto Ginastera, 1906an sortua eta 1983an hil zena, eta sekulako kompositoria da, oso ona, gauza asko ditu, eta asko, asko musika asko sudamerikano hauek iten dute ba folklorean oinarrituta, ez da? Eta hemen, orduen entzungo dugu, olako bat, deitzen dena Los Trabajadores Agrícolas, baserritarren dantza, dantza bada. Eta interpreteak Simón Bolívar Orkesta Gaztea deitzen da. Gustavo Dudamelek zuzentzen du, hau sekulako elementua da, izigarrik direktore ona da, Cleveland, iparraldean du orkesta bat zuzentzen duena, baina gero ibiltzen da, Berlineko Orkesta Sinfonikoa ere zuzentzen du, eta munduan oberenetako bada, hor dabil, gelditu gabe. Baina berak kreatu zuen Simón Bolívar Gazten orkesta hori, eta telebistan nik ditudan edo nik hartzen ditudan metzo emisora horietatik askotan pasatzen dira, dana dire gazteak, neskak eta mutilak, eta sekulako kalidadea dute. Hemen orduan esan duan bezala bi gauza entzungo ditugu, lehen orduan baserritarren dantza, Los Trabajadores Agrícolas orduan. Thank you. Bueno, sekulako dantza, bai, dantza asko dago, zeren pieza horretan eta segituan daudenak ere. Zeren justu balet baten zati bada, estantzia, deitzen dena. Alberto Ginasterak egin orduen, Ginastera hau argentinarra da, eta musika hauek bizka bat Argentinako dantzetan eta oinarrituta daude, baina biztan dena orkesta hondiakin. Eta orain beste bat entzungo dugu, Malambo, dantza final, eta hori ere Ginasteranea, eta balet hortakoa, estantzia. Bueno, dantzan induzue, bueno, behintzat entzun indugu dantzak, ez? Entzun ditugu. Eta esan duan bezala, Ginastera, Alberto Ginastera, argentinarrak komposatutako piezak dira, balet batenak, estantzia deitzen dena, eta interpreteak Simon Bolivar Gazteen Orkesta Venezuelakoa. Gustavo Dudamel, zuzendaria, zelarik. Bueno, eta orain segitzen dugu. Eta hoin gauza triste bat, bueno, alternatzen ditugu, alaiak eta tristeak denetari dago munduan eta musikan ere. La fraterna mia patxe, amika patxe, hori entzungo dugu. Eta hori da Alejandro Scarlattiren pieza bat, obra bat da, Il primo omicidio, deitzen dena, lehen omicidioa, biztan dena, Kainek, Abel hil zuena, eta hortaz da, obra hau. Eta hemen entzungo dugun zatia, ba, dueto bat da, eta hori entzungo dugu, La Fraterna Amica Pace. Bueno, eta hoen kantuan geran ez, ba, kantuan gelituko gera, Renata Tebaldi entzungo dugu. Renata Tebaldi zen Maria Callasen denporan, pixka bat, bakizu kontrapuntoa bezala, musikan ari geran ez, kontrapuntoa bezala Renata Tebaldi zen oso eskandalori gabe, oso kantariona, eta Maria Callas ba, bere bizitza izan zen diferentea, eta beti revistatan, eta hola ibiltzen zen. Baina Renata Tebaldi oso abotxe ederra zuen eta oso Maria Callas bezala kantatzen zuen. Bakarrik Maria Callasek bazuen hori puntu bat, behar bada abotxaren kalidadea eta ez dakit bere personalidadea. Entzun dezagun, Renata Tebaldi orduen Traviataren Adio del Pasado.
già ebbe luogo, il barone fu ferito, però migliora. Alfredo è in strano suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per il suo perdono, io pur verrò. Curatevi, mercate un avvenir migliore, Giorgio Germò. E tardi!
Orgenuen bar, Renata Tebaldi, La Traviataren zati baten kantatzen, Adio del Pasato, Berdirena, eta teatro, zera, eskalako antzokiko orkesterarekin, zuzendari Antonio Botto. Eta orain, azkeneko gauza entzongo dugu, eta hori da, zinemako musika, eta hor dugu John Williams, hau kompozitore bada, gauza filmare askorik ezarri dio musika, eta hoien artean Star Wars hor pelikula hortan. Orduan entzun dezagun film horreko hortako musika. Bueno, eta honekin orduan agurtzen zaituztegu datorren astera arte.
Thank you.